السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کاže u jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik صلی اللہ علیہ وسلم rekao u prijevodu, oni ljudi koji umru, treba da se spomenju dobre stvari o njima. I dalje je rekao da ne treba spominjati loše stvari o mrtvim osobama. Svaka osoba ima neke vrline, ima neke mane. Međutim, kad osoba umre, onda je veza te osobe prekinuta s ovim svijetom i s ovim životom. Tako da nema potrebe spominjati njegove slabe tačke u ovom životu. A treba spomenuti njegove vrline i dobre odlike. Jer čineći tako, drugi ljudi su podstaknuti da rade određene vrste dobrih stvari i uz to osoba koja je umrla radi njegovog oprosta, onda su ljudi naklonjeni da moli Allah za njegov oprost. Kad se spomenu njegove vrline. Kao što sam rekao, da se dobre i loše stvari, svaka osoba ima i dobrih i loših osobina. To je ljudska priroda. Ponekad su ljudi više naklonjeni dobrim stvarima, a ponekad više lošim stvarima. Međutim, ima nekih ljudi, ima određenih ljudi, da njihove vrline i dobre odlike tako sjaju, da ljudske slabosti potpuno budu skrivene od ljudskih očiju. Njihove dobre tačke, dobre stvari su tako raširene da su njihove slabosti prekrivene iza toga. Ovi ljudi su zaista vrlo sretni, takvi ljudi čije vrline i dobre tačke i dobre odlike su uvijek drugi ljudi spominju te njihove dobre stvari. I prema jednom hadisu, kad je takva situacija tu, to postaje onda stvar, neophodna stvar da će on, ako Bog da, ući u dženet. Ja ću danas spomenuti o jednoj osobi i svako spominjanje o njemu uvijek je puno dobrih vrlina njegovih. Ova osoba nije Pakistanac ili Hindu, Ahmedi. On nije čak bio ni rođen Ahmedi i on nije imao dugu obuku pod sjenom halife vremena. On je došao u zavjet običanog mesije prije nekoliko godina i iza sebe je ostavio jako mnogo ljudi. O to je bio naš brat, poštovani Ravil Buhari sahib. On je bio Rus. 24. januara je on umro i nalilahi vi najlihi rađun. Iako je on bio među onim ljudima koji vjeruju iz Rusije koji vjeruju u obećanog Mesiju, on je bio među prvim ljudima koji je povjerovao obećanom Mesaju i on je bio samo jedan dio te cjeline. Međutim, zbog njegove predanosti, iz njegove nesebičnosti i vrlo bliske, snažne veze sa hilafetom zbog njegove želje da širi poruku Ahmedijata i obećanog Mesaje i želje da tu poruku prenese ruskom narodu, on je bio kao sjajna zvijezda, on je služio kao uputa mnogim ljudima i kad je objava obećanog Mesije alejhiselama kad će biti ispunjen i Ahmedijat u ruskim zemljama se raširi kao komadići pjeska, onda će historija sigurno biti, uvijek će biti zapamćeno izbolježeno ime ovog gospodina Ruhavi sahiba. Ja ću samo spomenuti par stvari o ovom gospodinu. Ravil sahib Huzur kaže, u služenju džemata on je predano služio džematu. Kad mu je bio predstavljen Ahmedijat, on je nije bio Ahmedi i radio je posao prijevoda. I u London on je služio u ruskom programu, da radio je na BBC-u. I poslije toga se potpuno posvetio služenju Ahmedijatu. Izgledalo je da je dan i noć njegova jedina želja bila da svaki moment, on je rekao da ja ne želim da potrošim nijedan moment svog života bez služenja džematu. Svaki moment treba da bude potrošen u mom služenju džematu. Na dan kad je umro, on je osjećao ovakvu strast i želju za rad na MT. On je spremao se na sastanak da uzme učešće na programu MT i u toku pripreme on je telefonirao i rekao da se osjeća dobro i da neće biti u stanju da dođe. On je imao snažan srčani udar i kao rezultat toga on je na mjestu umro. On je imao samo 61 godinu u vrijeme smrti. Iza sebe je ostavio ženu, suprugu. I njegova žena imala sina, ona je umrla prije. Predstavljanje ovog gospodina u džemat bilo je negdje od 1990. godine. On je bio iz Tatara i došao je u London. Poslije susjeta s Kalifatom Mesih IV. On je prihvatio Ahmedijat, ušao u džemat. On lično opisuje i na jednom mjestu on spominje da iako sam ja rođen musliman, međutim zbog ateističke atmosfere do 1989. moje znanje o islamu je skoro bilo ništavno i u društvu u kojem sam odrastao Bilo je ograničenje na naš jezik, tatar jezik, i nije nam bilo dozvoljeno da govorimo tim jezikom. Također smo bili isključeni iz škole na ovom jeziku. Nije nam bilo dozvoljeno. I svi ljudi, kakav god je posao bio, on uvijek je govorio Bismillahirrahmanirrahim na početku. I ovi tatari ljudi su imali neki utjecaj islama i zbog toga u toku života mojih roditelja ja sam osjetio da ima neki utjecaj, međutim ja ne mogu da kažem da sam bio skriveni. Ja sam bio uvijek skriveni, nisam bio neki skriveni musliman koji uvijek tajno želi da odem u džemat. Nisam bio takav, ja sam bio mlad, išao sam na studije i zbog društva, šta god je dolazilo mi na pamet, ja sam to radio. Šta god mi je palo na pamet, šta god sam pomislio. On kaže, 1989. situacija je bila takva da smo mi dobili religijsku slobodu i ostalu slobodu. Međutim, ja sam vrlo dobro znao da potpuno razumijevanje iskrene pravne religije neće biti nađen kroz argumente, nego kroz blagoslov Allaha. Ja sam intelektualno razumio da je ovo jedini islam koji daje najbolje učenje. Međutim, uprkos toga, ja sam potpuno bio prazan, nisam imao nikakvo znanje. I ono što me oslobodilo svih sumnji, i bilo je nekih ljudi uz mene, ja sam imao povjerenje ovo vjerovanje, ja sam tako ušao u Ahmedija džemat i ja sam vjerovao da je to istinski islam. To me je dovelo da razumijem istinski islam, vodilo to me da razumijem istinski islam. Onda on dalje kaže, učenje u Ahmedija džemata je da ne možete postići ljubav Allaha džellešanuhu ukoliko ne volite Allahova stvorenja. I ja sam odmah shvatio da je ovo moje odredište, gdje ja nalazim sve zajedno, gdje moje znanje, moje obrazovanje i moja žeđ za traganjem, za istinskom religijom i zadovoljenjem mojih želja, ja sam sve našao ovdje, na jednom mjestu, u jednom paketu. Hazret Kalifatul Mesih IV. Rahimullah, 1993. u obraćanju govoru na Dželsu Salani rekao je, sada Allahovom milošću mi imamo u Mađarskoj tamo neke veze. Bila je osnovana misija u Mađarsku u tog drugog kalifata, međutim morala je biti prekinuta. I rekao je, mi sada imamo nove tamo kontakte i prvi plodovi je Mahlus Raj iz Mađarske koji je lično došao u Englesku i jedan ruski Ahmedi prijatelj Ravil sahib, koji je imao neke veze s njim, Mohus Hulaj sahib je imao neke kontakte i on je nastojao da ga dovede nekoliko puta i u nekoliko susreta ja sam shvatio da njegovo stanje Ravil sahiba, stanje njegovog srca se mijenja i on je dao zavjet bajata. Onda je otišao natrag u Mađarsku i tamo je osnovao temelje za propovjedanje, prenošenje poruke u Mađarskoj. Ravil sahib, nedavna posjeta koju je tamo napravio, tamo je bio čvrsto onda osnovan i pokazatelji su da sada se pokazuje da je džemat tamo, da će se džemat tamo dalje širiti. I Tataristan, koji je stvarna zemlja, rodna zemlja Ravil sahiba, on je došao na Dželsu Salanu i bio je vrlo ustrajan, čvrst i vrlo odan džematu. On je otišao natrag i zadržao je kontakte i sebe proglasio da je Ahmedi. Njegova čerka također čuva dobre veze sa džematom i oni stalno ojačavaju svoj vjer. Njihova vjera je sve jača. Onda on kaže, Primiti Ahmedijat za ove ljude nije lako. Ovi koji imaju određeni uticaj ateizma, otrova ateizma za dugo godina, uprkos činjenica da njihov odnos nije presječen sa islamom potpuno, njihove veze nisu prekinute, neko shvatanje islama je bio na umu, međutim praktično oni nisu bili upoznati sa istinskim učenjem islama. Iako kao nacija oni ostaju u islamu, međutim kao religiju islama oni nisu praktikovali i oni su praktično bili izvan okrilja islama. Dovesti ih natrag u islam i učiniti ih da vjeruju, učiniti ih vjerovanju i jedinstvu i da vjeruju u svom srcu Allah dželešanu, vrlo je težak posao i zaslužuje dove, traži dove i zaslužuje, zapravo traži čudo. Zbog toga on je tražio od Huzura, molim te da radiš i svaki džemat da moli Allah, da Allah dželešanu nam pokaže čudne znakove, neobične znakove, radi duhovne revolucije, nije ništa bolje od dove. I čuda budu pokazana kao rezultat toga. Kao što sam rekao ranije, on nije bio rođen Ahmedi, međutim, kad god pogledate na njega, svako je imao dojam kao da je on bio Ahmedi od rođenja. On je bio istinski ambasador Ahmedijata, gdje god je išao, on je spominjao Ahmedijat. Gdje god je imao strah da zbog imena Ahmedijata će možda biti moguće neke reakcije, u tom slučaju on je vrlo mudro prenosio poruku Ahmedijata i prenosio poruku, i kad bi ga ljudi pitali koja je to vrsta ljudi, on bi spominjao Ahmedijat i Ahmed džemat. Uvijek je vodio brigu da u raznim skupovima koja vrsta literature je više prikladna da bude data ljudima. Među u njegovom krugu ljudi bilo su političari, pisci, poeti, učitelji sa univerziteta i koleđa, finansijski stručnjaci, ljudi koji pripadaju raznim putevima života, i muškarci i žene, oni su bili među njegovim prijateljima. On sam je bio vrlo dobar pisac i poeta i bio je novinar i prevodilac, i također je prenosio poruku Islama Ahmedijata, koji je bio vrlo nadaren od Allaha dželešanu sa nekoliko dobrih vrlina. Među onima koji ga znaju i koji ga cijene, jako je mnogo takvih ljudi. Kroz Ravil Sahiba u Rusiji i prijašnjim državama SSR-a, poruka Ahmedijata, istinskog islama, je tamo stigla. Normalno, gdje god je naš misionar i murabi, on nekad nemaju pristupa tamo. Međutim, nekad treba vrlo dugo vremena da se utemelji misije. Kad god je on išao u Moskvu, on je u političkim krugovima i među intelektualcima, on je uzima učešće u njim diskusijama i u onim skupama, on uvijek spominjao Ahmedijatu na jedan način ili drugi. I Ahmedi muslimanima tamo on je govorio čak prije toga. Okupite tamo sve knjige o uvodu Ahmedijatu, iako mnogo doneste dosta kopija o tome, i kakav god bi program bio tamo, on bi na kraju predstavljao Ahmedijat ljudima i ljudi su mu dolazili, bilo da su kupovali naše knjige ili bi im on davao kopije. I od osnivanja ruskog odjeljenja u Londonu, on je vrlo predano radio sa velikom predanošću i žarom i revnošću. I dok bi radio posao, on je vodio brigu ni o čem drugom, s punom pažnjom. On je punu pažnju posvećivao da završi posao džemata, nikada nikakav posao nije ostavio nezavršenim. Misionari koji su radili s njim skupa govorili su mu, ti si sada umoran, odmori se, on je govorio, vi se umorite tako brzo. Ruski prevod u hudbe, on je vodio računa o tom da to prevodi, jako je bio zabrinut. Prije 2 godine ovaj posao je počeo u veće detalje i počeo na MT da se prenosi, slično tome na internetu, bilo je na raspolaganju dostupno na internetu, tako da je on pitao svoje kolege, u subotom mi je pitao jeste li završili prevod hudbe ili kad ćete završiti prijevod, i onda onda bi ih pitao nedjeljom je li moguće da on, da on to dade na program, i ponekad bi pitao u petak kad se završi hudba. Tako da je on, dok ne završi se hudba i ne pošalje, on je bio uznemiren i nije sebi davao dopusta. U vrijeme Dželsa Salani njegove aktivnosti, njegova predanost su bili jedinstveni u stilu u toku svih tri dana radi služenja religiji. Njegovi postupci i njegova snaga i ljubav su bili vrijedni da se vide. Vrijedan prizor. U toku mog predavanja i u toku govora drugih govornika, u toku govora halifa i drugi govori također, svi oni ljudi koji su tamo bili učesnici na dželsi, zadnjih radi njih, on bi prevodio to na ruski jezik radi njihove koristi. U Rusiji i prethodnim ruskim državama ljudi su dolazili, gosti su dolazili na dželsu, on bi susretao na vrlo lijep način i govorio im o Ahmedijatu i govorio im je ove stvari. On bi im govorio ove stvari i uvijek uvećavao njihovu vjeru i pazio na njihove potrebe i podsjećao upravo o tome i organizaciju koji zahtjevi trebaju biti ispunjeni itd. I u pogledu blagoslova Dželsa Salani, on je spominjao na jedan način ili drugi svojim kolegama da u Rusiji i drugim državama za nekoliko godina, ako nastavite da im prepovijedate, neće biti toliko efektivno u poređenju sa njihovim učešćem jedan put na Dželsa Salani i da se sretnu sa halifom vremena. I on je radi ovoga jako naporno radio i uložio svaki mogući napor da maksimalni broj gosta dođe na Dželsa i učestvuje tamo. On je preveo mnoge knjige na ruski jezik, mnoge knjige džamata koje su vrlo korisne za propovijedanje poruke u Rusiji i drugim državama. I osim toga, za ruski prijevod časnog Kurana je također učinio ogromne službe. Ovo je vrlo važne službe koje on obavio. Halid Sab, koji je misionar u ruskom odjeljenju, on piše, kaže, ja i ovaj gospodin u Moskvi 1992. godine mi smo došli gledajući na Urdu prijevod časnog Kur'ana od Kalifatul Mesih IV. Mi smo započeli posao na novom prijevodu, nekoliko godina poslije smo završili i obodvojica zajedno sa Revil Sahibom, oni su završili ovaj posao poslije pregleda i ovo je bilo završeno u Londonu, ovaj prijevod. U toku ovog rada, ovog posla, on nije vodio brige ni u danu ni u noći, nego je neprestano tri mjeseca završio ovaj posao. Prijevod časnog Kur'ana je posao sa velikom brigom, koji mora biti uređen s velikom brigom i zahtjeva jako puno pažnje. Tako da u pogledu svake riječi on je htio da bude siguran da je upravo to provedeno na isti način kako Kur'an govori, da je to vjeren prijevod. Za ruski jezik, ono koja je najprikladnija riječ na ruskom, on bi to nastojao da upotrebi tu riječ. Ponekad on kaže da provjeravajući jednog ajeta, on bi potrošio nekoliko sati. I Ravil Sahib poslije punog istraživanja on bi to preveo. I kao rezultat njegovog napora sada je prijevod ruskog jezika, sad su već tri izdanja objavljena na ruskom jeziku. 2006. 2007. i u Kazahstanu 2008. I Allahovom milošću, ovo je stalno dobrotvorno, davno dobrotvorne svrhe koje on ostavi za sebe, dobrotvoran posao. Kao što sam rekao, ovaj gospodin je bio veliki učenjak, on je bio novinar, poeta, pjesnik i ima nekoliko diploma i odlikovanja. Njemu je dato najveće odlikovanje Tatarstana. Još mu je neko odlikovanje dato posebno i 2001. u Tatarstanu. Prvo odlikovanje mu je dato 96. i onda 2001. i 2006. zatim on je bio odlikovan nacionalnom pohvalom Tatarstana. Zatim u pogledu jedne njegove knjige njemu je data velika nagrada 2009. Nagrađena je na ruskom sajmu knjiga. I još mu je jedna pohvala data 19. oktobra, dobio još jednu pohvalu. kulturno nasljeđe. On je također bio član raznih udruženja, jako je mnogo udruženja u svijetu, kao što sam rekao, na BBC-u u ruskoj službi. On je bio tamo zaposlen za ruski jezik i njegov jezik ostavski, jedan od njegovih kolega kaže, on je bio na dužnosti za ruski jezik na BBC-u i napravio je komentar, dao je komentar i rekao, dugo vremena za ruski jezik on je bio jedan naš kolega, Ravil Buhari, on nije više s nama, sa njim mi smo 15 godina mi smo radili rame uz rame, ja sam sebe smatrao počašćenim da sam potrošio vrijeme sa tako iskrenim i plemenitim prijateljima, ja sam imao čast da radim s njim. Dalje njegov kolega kaže, sa obrazovne tačke gledišta znanja, Ravil Sahib je bio matematičar, međutim on je bio pjesnik visokog reda i imao je bogobojaznu ispravnost i on je bio musliman u tom pogledu visokog reda. Ako ga opišemo kao muslimanskog učenjaka, neće biti pogrešno. Ravil Sahib zbog raznih aspekata njegove ličnosti ostavio dojam na mnoge ljude. I nije bilo pogrešno biti impresioniran, da je bio čovjek koji je vrlo vrlo tečno govorio i vrlo dobro i njegovo znanje se raširilo u raznim pravcima. Ovi ljudi koji su ga sreli vrlo dobro znaju da je njegov stil bio vrlo sladak i vrlo prijateljski i on je tako pridobijao srca ljudi. Ravil Sahib u svojoj knjizi, rusko ime knjige je ovdje, piše koji pravac ovo poprima. On je ispisao o džematu u svojoj knjizi i kratki sadržaj toga je, kaže, jedno večer ja sam gledao televizijski program slušao sam program i telefon je zazvonio i žena je odigla telefon i nije bilo potrebe za mene da se ja javljam jer ja nikog nisam znao ovdje, tako da sam ja mislio da je možda to bio poziv od nekog engleskog prijatelja. Međutim, kad je ova mlada žena završila govor, ona je rekla ovoj osobi, ovdje je jedan ruski prijatelj sa mnom, kaže, ja sam bio iznenađen da na engleskom načinu, maneru ponašanja nije bilo potrebe da se to kaže, međutim to smatrao sam da je ovo čudo i da je to bilo određeno da se dogodi. Tako da sam ja došao na telefon, javio sam se na telefon i osoba druge strane telefona koja mi je govorila, on je bio zainteresiran odakle sam došao i pitao me da dođem u Ahmedija džamiju. On nije upotrebio riječ Ahmedija, međutim ja sam želio da izađem iz kuće, tako da sam rekao da ću doći i ja sam tamo otišao i malo sam došlo je auto i bilo je to patni erija i auto je došlo odvelim u džami i prva stvar koju sam vidio bio je slogan Ahmedijata, ljubav za sve mržnjani za kog. I on kaže, ja sam bio interesiran za islam od samog početka, tako da sam ostavio sve druge stvari, započeo sam da prevodim Ahmedija knjige na ruski jezik, što je bilo traženo od mene. I sreo sam se sa halifom džemata, Hazret Mirza Tahirom Ahmedom Kalifatul Mesih IV. Rahimullah. I poslije našeg sastanka 2 sata ja sam osjećao da su naši pogledi zajednički u pogledu svijeta i da imamo mnogo zajedničkih tački gledišta. On kaže, svakako poslije toga ja sam počeo da radim ovaj posao na prijevodima. I iako nisam mnogo razumio, ja sam počeo raditi prijevod. Mislio sam da ću samo prevesti ove knjige i to će biti kraj. Međutim, predmet je bio tako jasan i tako krasan i tako mnogostruk da poslije nekog vremena ja sam bio uvjeren da sada da se lično pridružim džematu nije bio slučajno, to je bila Allahova odredba koja me je ovdje dovela. I onda, poslije ovog susreta sa Halifatul Mesih, pošto je on bio zainteresiran za posao prijevoda, dato mu je mjesto i smještaj u Islamabadu u Tilfordu. To je vrlo lijepa area, svjež zrak i data mi je bila kuća tamo. On kaže, ja sam jako uživao radujući tamo i on kaže u Islamabadu. Prvih nekoliko sedmica ja sam intenzivno radio i vrlo malo sam spavao. I preveo sam 4 knjige na ruski jezik i kad sam završio prijevod, Ja sam shvatio da je velika tvrdnja u Ahmedija džematu. Ja sam bio zainteresiran za Ahmedijat. Ja sam osjećao da će se Ahmedijat raširiti u svijetu u bliskoj budućnosti. I on kaže džemat Ahmedija, tvrdnje džemat Ahmedija. Džemat Ahmedija tvrdi da je ovo jedina zajednica, da nema nijedne druge zajednice džemata kao što je Ahmedija džemat, koja u ovo vrijeme i u ovo doba je samo data džemat Ahmedija zadatak da dovede, da izvede revoluciju, u duhovnu revoluciju u svijetu. I da je ovo je džemat koji će ostaviti dojam na ljude o Božjem jedinstvu. I Mesaja je osnivač džemata koji je Mesaja za cijeli svijet. Ovaj džemat, ova zajednica se suočava sa cijelim svijetom, stoji naspram cijelog svijeta i ona poziva sve moćne vlade svih zemalja u ovo vrijeme, u cijelom svijetu. Ova mala zajednica, izazov koji ona daje nije samo u pogledu ovih stvari koje su na početku, nego u svakoj religiji, uključujući kršćanstvo, u pogledu duhovnosti, oni su i njima dali izazov i svim ostalim religijama. I onda on opisuje jedan od svojih snova u toj knjizi i kaže, u mom snu ja sam vidio da sam bio u mešđid, u džamiji u Kazahstan i klanjao sam namaz na drugom spratu. Bilo je mnogih ljudi koji su klanjali i među njima neko je ustao da klanja namaz. I ja sam vidio da se svi ljudi okrenuti prema mihrabu, gdje treba da budu okrenuti, a da sam ja se okrenuo prema jednom prozoru. Odakle sunce bilo sijalo prema meni. Ja sam se pitao zašto ja nisam okrenut u istom pravcu kao što su drugi ljudi. Onda sam rekao u snu, jeste, ja sam na putovanju i prema učenju islama u toku putovanja. Osoba treba da se okrene prema onoj strani gdje putuje. U tom slučaju bilo je ispravno za mene da se okrenem prema strani odakle svjetlo dolazi. I on u pogledu tog sna kaže, kad je izgovoren tekbir za namaz u skupu, u džematu, ja sam skupa počeo s drugim ljudima i cijela spektar se promijenio i kaže, ja sam jedan put vidio da je samo moja glava pokrvena. Međutim, uprkos prisustvu toliko mnogo ljudi, ja se nisam osjećao nikakav osjećaj stida. I osim toga, atmosfera u džami je također bila jedinstvena. Jedna tatari žena također je tamo stajala, međutim pravo ispred njih, ja se nisam osjećao posređen zbog moje golotinje, kao da je tu novorođeno dijete. I također meni došla ideja kako ja stojim pred Allahom Dželešanu u ovom stanju. Ovo je bila vrlo strana dova koju sam ja prenio o Halifatul Mesih IV. On je rekao, niko ne može očekivati da odmah dobije novi život i ne može očekivati duhovnu promjenu ukoliko ne promijeni svoju odjeću i ne bude stajao go pred Allahom. I u ovom snu ja sam saznao da to nije moja neka iluzija u meni, nego neophodan je ponovno duhovno rođenje. Ja moram napustiti zapravo sve grijehe koje sam prije radio i treba da započnem novi život. Kada sam odlučio da počnem na tom putu, ja sada idem skupa koračam sa svojim džematom, svojom zajednicom u tom pravcu, zato ja vas pozivam. I on u toj knjizi kaže, ja idem skupa s tim, moje su skrivene želje bile ispunjene, moj život je ispunjen ovim primjerima u cijelom mom životu. I onda je spomenuo neki događaj također o sebi u ovoj knjizi. Ravil Sahib je preveo neke knjige na ruski jezik i također je provjerio neke prijevode muzike nam. Ubistvo ime religije i pozivnica Ahmedijat na raspolaganju je prijevod na ruski jezik. Muslimanski praznici, suvremena pitanja, islamski odgovor na suvremena pitanja, zatim poslanikova ljubaznost prema djeci, ovo je mala knjiga za djecu, zatim provjera knjiga koje je on napravio i filozofija učenja islama, Isus u Indiji, naše učenje, uvod u proučavanje časnog Kur'ana, finansijski sistem islama, stanje žena u islamu, položaj žena u islamu, život Muhammeda alejhi selama. To su, on je napravio provjeru svih ovih knjiga, prijevod ovih knjiga. Zatim moje obraćanje na mirovnim konferencijama također je preveo moje govore i on je pogotovo smatrao da je ovo neophodno za ruske čitaoce. U svakom slučaju, najvažniji posao koji on uradio je bio prijevod časnog Kur'ana, kao što sam već spomenuo. Na BBC-u i drugim web stranicama poslije njegove smrti oni su odali priznanje Ravil Sahibu. Neko je napisao članak iz od BBC osoblja. Adria Starki je ime tog pisa koji je napisao ovaj članak. On je spomenuo njegove vrline, rekao je nikada nije bio kasno, on je, uvijek je dolazio na vrijeme, on je bio dobar primjer za nas, bio je veliki musliman i veliki učenjak. I prošle noći BBC je dao program posebno posvećen o pola sata i njegov glas je tam prenesen i spomenut je također Abdussalam. Također je spomenuto da je on bio Ahmedi musliman. I u pogledu doktora Abdussalama, on je dobio Nobelovu nagradu. BBC je također spomenuo da je on bio pisac za cijelu Rusiju, ne samo za Tataristan. I jedna gospođa Tataristan, tamo na televiziji su također dali vijest o njegovoj smrti. On je jako volio Tatari i Kazahstan i radio je tamo spomenuti. Također na internetu i na web stranici je također preneseno o njemu njegovoj smrti. Na internetu je napisano da je on Ahmedi musliman i ukrajinska web stranica, tamo je objavljen njegov intervju u kojem je on spomenuo svoje vezanosti i pripadanje Ahmedi džematu i u pogledu jednog pitanja on kaže moje putovanje je počelo u Australiji gdje je jedan gospodin me pozvao u London. I ovaj džamat je tu za oživljavanje religije, njihov moto je ljubav za sve, mržnja za kog. To sam ja, meni se to dopadalo, ja nisam ništa vidio što je protiv učenja islama. Što bi se moglo nazvati protiv islama. Ništa nema nalik tome i može se reći da je Ahmedijat istinski islam. Islam nije samo za hođe, nego islam za cijelo čovječanstvo, za cijeli ljudski rod. Za one koji su vrlo naklonjeni da slijede islam i vole svoju religiju. I on piše, kada sam ja našao svoj put, osnovna učenja islama, ja sam razumio i naučio sam također engleski i u toku prijevoda ja sam imao iskustvo. Presjekao sam svoje veze sa običnim životom. Onda, Allahovom milošću, ja sam započeo primati pozive za posao. Prethodno on je bio bez posla. I nakon što je preveo Ahmedija knjige, on je počeo primati pozive da radi prijevode. Kaže, ja sam mnogo puta bio pozvan na konferencije na ruskom. Kad su ga pitali imaš li učitelja, on je rekao, poslije mojih roditelja, halifa džemata je moj učitelj. I ovo je došlo kasno na moj životni put da sam ja to prihvatio ranije, ja bih postigao mnogo više i mnogo bolje što jesam. Ravil Sahib je bio čovjek velikog intelekta i velikih vrlina i neke vrline koje ga odvajaju razlike od drugih ljudi. On je bio vrlo ponizna osoba i vrlo skromna osoba. Vrlo skroman je bio ponizan. Imao je ogromnu ljubav prema halifatu, izuzetnu predanost i vrlo snažnu vezu sa halifom vremena. On nije vodio brigu ni o čemu u poređenju s tim. Halisa piše nedavno o jednoj stvari koja se nedavno dogodila, da prošle godine u decembru. On je došao da se sretne sa mnom i Halisa kaže, i kaže, ja i Ravil Saab smo otišli u njegovu kancelariju i Ravil Saab je predstavio prijedlog. Kaže, ako mu ja odobrim da budu pripremljene knjige na ruskom jeziku u kojima je cilj predstavljanja Ahmedijata, Ahmedija historije treba da bude sadržana u toj knjizi i također ova načela da budu objašnjena i pitanja da budu objašnjena koje općenito ljudi pitaju, jer hođe su obezbijedile pogrešnu informaciju o džematu i kao rezultat toga na raznim web stranicama su ove optužbe koji su protiv džemata. Onda sam ja rekao, da, to je u redu, napiši knjigu, ali pogotovo jedno po jedno odgovore i napiši male članke kao odgovor i pošalji na web stranice. Tako da Ravil Saheb rekao, jest huzur, mi ćemo to uraditi. Halisab kaže, poslije nakon sastanka on izišao, on je rekao, ja sam mislio o ovome, odakle treba da počnem ovaj posao. I danas je huzur riješio ovaj problem za mene. I cijela ideja o knjizi je pala meni na pamet i ja ću to, ako Bog da, uraditi. Rekao, ja ću od danas započeti ovaj posao. Osim toga, za pripremu ruske web stranice, on je također uzeo učešće i bio tu. Kad sam rekao, napravim izvještaj čim stigneš, ko će raditi i kako će posao biti urađen i ko će to stavljati tamo materijal, Ravil Saab je rekao da je kontaktirao nekoliko ljudi i u Njemačkoj nekoga i kroz ove ljude je započeo posao poslije kontakta s ovim ljudima, tako da je ovaj posao urađen, bio urađen Allahovom milošću. U svakom slučaju, kad je čuo da treba započeti ovu web stranicu, on je odmah započeo posao na tome. Halica kaže, jedna od odlika Ravil Sahiba je bez ikakve gubitka vremena, on je odmah hvatio se zadataka. Oni koji ga izbliza znaju, su oni koji su radili s njim, oni su svjedoci činjenici da je on uvijek žurio da sve stvari obavi odmah, kao da ima ograničeno vrijeme za sve. Ja sam lično osjećao da on sve želi da brzo uradi za kratko vrijeme. Kao da je trebao da završi hiljade poslova i ponekad smo osjećali da mu trebamo reći da ima pauzu, da stane. I kad god bi mu drugi ljudi govorili, oni su ga pitali, zar nisi umoran? I kad je bilo vrijeme da jedu, on bi brzo završio, da bi brzo završio posao. Bio je vrlo zabrinut za napredak u ruskim državama. Kad god bi se vratio, pravio bi određene planove i prijedloge. I ukoliko i sve dok ne budemo imali na umu ove metode i ove načine i pute, mi ne možemo privući pažnju ovih ljudi do tog momenta provoka Ahmedijata neće biti moguće prenijeti ovim ljudima. U misionarskoj kući u Kazanu, ove kuće nisu odvojene, nego su za sebe, nego su u spratu uzgradi. I kaže, ljudi misle o centru džemata i on je uvijek govorio da treba da bude veća kuća i da treba da kupimo veće kuće umjesto spratova za džemat. I kod bi meni donosio neke prijedloge, Huzur kaže, ja sam vidio da gdje god je bilo puno troškova, pitanje je bilo o troškovima, i bilo je potrebno za podmiriti te troškove ili zbog nekih drugih razloga, kad sam ja morao odgoditi te prijedloge, sa velikim zadovoljstvom on se pokoravao tome. Ja nisam vidio nikakve apsolutno znaka negodovanja od njega ili bilo čega, i kad bi prijedlog bio odbijen, on ne bi bio razočaran, jednostavno bi to ostavio i zapravo bi donosio drugi prijedloge koji je možda bio manje skup, ili na neki drugi način bi je tražio da bude posao obavljen. U svakom slučaju njegova želja je bila da poruka Ahmedijata se raširi širom ruskih država. Jedan od misionara piše, Ravil Sabove 22-23 godine prisustva, njegova veza sa kalifatom i njegova predanost izgledala kao da je on Ahmedi za nekoliko generacija, i neke od ovih stvari su takve koja drugi Ahmedi imaju slabiji su u tome. Za širenje Ahmedijata u Rusiji on je jako bio precizan o tome i bio je vrlo zabrinut o tome, s ciljem da raširi poruku i da je ubrzao, on je vrlo naklonjen tome. U toku perioda četvrtog kalifata on je davao svoje prijedloge. Ako halifa ne bi smatrao da su njihove prijedlozi prikladni u to vrijeme, ako se od njega tražilo da nešto drugo uradi, on nikada nije osjećao da neku neugodu ili nešto. On je osjećao da ako halifa da određenu pravac za neki pravac, ako nešto drugo misli, njegova dužnost je, svato je njegova dužnost, da nije fair i da nije opravdano da on samo to jednostavno ne posluša, da nema nikakvog prostora, ne znam kako. On jednostavno bi ušutio ako halifa kaže da je nešto nije prihvatljivo, on bi samo zašutio. Ovo je pouka za sve Ahmedi u ovoj stvar, da izvučite pouku. Među Rusima jedna starija osoba, ona je napisala pismo, izražava saučešće, i ona kaže, Ravil Sahib je bio čovjek velikih zamisli i za sebe je ostavio jako mnogo dobrih djela i služenje islama je bio dio njegove vjere i zato je on odabrao Ahmedija džemat, koji je reformatorski pokret u islamu. Takav Muv Sahib je još jedan Ahmedi u pismu, on je napisao. Moj prvi kontakt s njim je napravljen sa knjigom koju je on preveo. On je bio vrlo jednostavan čovjek i vrlo pobožan čovjek. Prije operacije on kaže, ja sam rekao, ako ja preživim operaciju, ja ću posvetiti svoj život. Ravil Sahib je vrlo predan i vrlo čvrst u svom obećanju. On je radio sa MT timom u Londonu. Ja sam tražio od njega da prenese moj poruku Huzurova, pisac kaže, i on je rekao, ja sam podnio tvoju molbu za dove Huzuru. I jako je mnogo govorio o ovom predmetu, da centralna Azija, kako poruka Ahmedijata može biti prenesena ovim ljudima. Ovaj Mualim Sahib piše, čitajući njegove knjige, čovjek osjeća da je on vrlo naklonjen i da ima ogromne želje da poruka Ahmedijata i Islama bude prenesena ovim ljudima, ovima koji čitaju ruske knjige. Onda on kaže, kad bi čitao ruski prijevod hudbi, bilo je vrlo jasno da on to čini sa velikom ljubavi i osjećanjima, tako da ljudi mogu slušati glas imama ovog doba, imama džemata. I Rustim Sahib kaže u svom pismu izdavanju saučešća, kaže, Ravil Sahib je bio čovjek velikog znanja i razumijevanja. On je bio nadaren posebnim odlikama i sa otvorenog srca je prihvatao ljude. Nakon primanja Ahmedijata, on je potpuno sebe pokorio služenju Allahu i za služenje džemata. I njegove ljudske odlike poniznosti i oprosta i pokornosti, on je zbog toga sve dobio od Allaha i uvijek je pomagao drugim ljudima. I u svim njegovim dobrim vrlinama je da uvijek je volio da ljudi dijele njegove vrline, da i drugi ljudi utica. Ovaj pisac kaže, u tom momentu u tog momenta se ja vrlo dobro sjećam. Prvi put je preneseno na ruskom jeziku, prije 2 godine započeo taj program na ruskom jeziku. bio jedan vrlo stariji Ahmedi u Rusiji. Mur sahib je također tamo sjedio i gledao je hudbu. Kad se hudba završila, oči svih ovih ljudi su bile napunjene suzama radosti i radosti. Oni su jedan drugog zagrlili. I ovo je bilo zabilježeno glasom Ravil sahiba i započela je čitava serija prijevoda. Njegov glas je bio on je bio u stanju da prenese glas halife na ruskom jeziku. Tako, to je bilo njemu poklonjeno podarnoši. On je bio u stanju da postane pomagač halife vremena. On je došao kasnije, međutim, zbog blagoslova halifata i zbog njegove bliske veze sa halifatom, on je dosta otišao ispred nas da Allah Đelešanuhu blagoslovi džemat sa hiljadama ovakvih pomagača kakav je bio Ravil sahib. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu. Tijelo će biti napolju i ljudi treba da ovdje se poredaju linija, a ja ću izići napolje i predvodit ću dženazu. Još drugi ljudi, sahib zada Daud Ahmed sahib i da oblasti Benu, sahib zada Daud Ahmed šehid. Sa oba dvije strane on je imao svoj odnos sa Sejid Abdulatif sahib šehid i sa majčine strane i sa očeve strane. I rahmetli šehid. Sahib sada Daud Ahmed sahib. 23. januara. On je bio ubijen i nalilahi ve nalilahi rađim. Njegova majka Amtu Salam je bila kćerka Amtu Salam sahib. On je bio vezan sa rodbina Abdul Latif sahiba šehida. I s majčine strane njegov pradjed Daud sahiba bio je također vezan u rodbinskoj vezi sa Abdul Latif sahibom. Kasnije oni su se pridružili Lahori džematu. Sahib zada Daud Ahmed šehid, njegova porodica je bila sahib zada Abdul Latif sahib. Poslije ubistva Latif sahiba, oni su se premjestili iz Kabula u Saraj, neki drugi. On je 55. je bio rođen. I kao što sam rekao, on je bio ubijen 15 do 10 sati u 23. januara. On je izišao napolje radi posla ujutro i otišao je na pijacu i dva nepoznata motoriste su pucali u njega i on je bio najmjesto ubijen. 17. januara bio je veliki skup u Saraj Nuran u Hatemu Nebuvat i oni su vrijeđali džemat i poticali su ljude tamo prisutne protiv džemata. Izgleda da je ovo ubistvo rezultat toga. Ovaj šehid zadnji, kao što sam rekao, s njegove majčine strane, oni su napustili džemat. Ova osoba je prije 18 godina, on je bio ostao jedini Ahmedi, a ostali člani porodice su prihvatili Lahori. Zajedno, on je bio vrlo pobožna osoba, klanjao redovno tahadžid namaz, bio je vrlo predana osoba. U svojim odnosima bio je vrlo dobar i općenito njihov moral je bio vrlo visok. Nije imao nikakvog neprijateljstva ili nikakvog neslaganja s bilo kim. On je imao problema sa srcem 2005. Usadili su mu bajpas i uprkos toga on je poslije toga postio i penzionisan je. Neki ljudi kažu da je trebao da aplicira za draži penzion. Rekao u togu, moj je poslije možda napravim neke greške. Ja ću sada dati ovu penziju vladi, tako da ništa ne dugujem vladi. On je pazio na svoju zemlju i živio je na renti, na izdavao je dvije radnje, pa na tom živio. Iza sebe je ostavio ženu, nije imao nikakve djece, ima dvojicu braće. Ahmedi, Ahmedi su ubijani sve na vrijeme u Pakistanu, kao što vidite. Međutim, sva ova ubista, sve više hiti, hoće li nas to oslabiti i prepasti, ili će nas ohrabriti, da tam dalje još veće snage. Ovo je zadnje ubistvo u Lahoru. Ja sam dobivam pisma od žena i djece, male djece, i kažu, naša hrabrost je još veća nego prije. I oni traže dove da mi također budemo od tih ljudi koji svoje živote žrtvuju. Ovo nije jednostavna verbalni proglas, nego zapravo praktično oni su takvi, oni se tako ponašaju i vladaju. To je njihovo državanje. Nedavno je jedna žena koja je bila ubijena u Lejli, ja sam klanjao njenu dženazu. I ovo ubistvo je bilo takvo da su ljudi napali na misionarsku kuću. I kad je član džemata izišao u odbranu, onda su žene također bile s njima. Ovo je bila mlada žena koja je imala malu djecu. Ona je u tome bila ubijena kad su neprijatelji napali. One nemaju nikakvog straha i vrstu uzdržanosti. Bez ikakvog straha i ustezanja ona je dala svoj život. Ovo su žene i ovo su djeca koji nikada ne odustaju da daju svoje žrtve, nikad se ne boje toga. Osoba koja je ubijena danas, Sahib Zada Daud Sahib, da Allah Đelšanhu primi ga kao šehida i da Allah Đelešanuhu je primio njegove vrline i omogućio ga da ostane u Ahmedije džematu iz Lahore džemata i također ga osposobio da u vrijeme njegovog ubistva bude takvo. Da je zapravo ovo nastavak ojačavanja vjere i nastavak žrtava koji Ahmedija džemat podnosi više od 100 godina. I na početku toga pradjed Sejde Labduševi, on je položio temelje tog žrtvovanja radi oživljavanja islama. Danas duša Hazret Davud Sahiba će biti vrlo zadovoljna da njegova krv, čak poslije dugo vremena, više od 100 godina, je on kao potomak ispunio je svoju odgovornost i svoju dužnost. Stanje Ahmedi muslimana u Pakistanu u ovo vrijeme se svaki dan pogoršava, ide sve nagore. Molim vas, učite dove za Ahmedi muslimane u Pakistanu, da Allah Đelešanuhu i zaštiti od svakih vrsta štete i povrede i da Allah Đelešanuhu napravi aranžman za kaznu protivnika i neprijatelja. I druga dženaza je još Mirza Nesir Ahmed Saib iz Lahora. On je bio naš vrlo dobar prijatelj koji je 25. decembra umru i na lillahi na ilaihi rađun. On je dao bajat 48. i 74. kad je Svetul Mesih treći, čini mi se, kad je pripremao tim. On je bio član tog tima, ne znam zašto. I na Vrhovnom sudu on je imao čast da služi zbog zajednice tamo. Kao novinar on je pisao za Vikli Lahore novine članke. I u nekoliko slučajeva za džemat on je pomagao i zastupao se. 1994. također imao čast da bude član da predstavlja naš slučaj na šerija sudu. Također obavljao razne službe, bio je član Mađesehta, bio je kadija džemata, zatim također bio član za ljudska prava komisije, odbora za ljudska prava, također je bio u Mešđid Erzikr kad je bio napad na Mešđid i njegov sin je također bio s njim. Njegov sin je bio povrijeđen, on ga tamo mu je pomagao i ohrabrivao, on je bio vrlo zadovoljna i zahvalna osoba. Radi Ahmedijata uvijek je bio spreman da podnese svaku žrtvu i u skladu sa situacijom on bi propovjedao poruku o Ahmedijata, on je bio Musi, da Lađašanu uzdigne njegov položaj i ima milosti prema njemu. I ovdje još jedne osobe dženaza, Rafija Begum, supruga Mašikali sahiba iz Indije. Ona je umrla 24. januara i nalila je na hirađu. Ona je bila predsjednik ženske leđne organizacije u Kalkuti od dugo vremena i pomagala je svome mužu Mašikali sahibu. On je bio emir Assama i Bangola. Čak u toku bolesti ona je putovala s mužem, bila je vrlo predana žena. Iza sebe je ostavila, osim muža, tri sina, jedan sin Ismetullah sahib. On je sada u Japanu. Da Allah dželešanuhu oprosti svim umrlima i uzdigne njihov položaj, dženaza svih ljudi će biti klanjana, nakon što sam rekao, poslije džume i namaza.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر